Jen estas la vorto, kiun la Eternulo diris al la profeto Jeremia pri la veno de Nebukadnezar, regio de Babel, por frapi la landon Egiptan. Sciigu en Egiptujo, proclamu en Migdol, proclamu en Nof, kaj en Tahpanhes, diru, stariĝu kaj pretiĝu, ĉar la glavo ekstermas vian ĉirkaŭaĵon. Kial estas forpuŝita via fortulo, ne povas stari, ĉar la Eternulo lin renversis. Li multigis la falpuŝigantojn, falis unu sur la alian, kaj ili diras: leviĝu, ni reiru al nia popolo kaj al la lando de nia naskiĝo, for de la glavo de la tirano. Oni kriis tie: Faraono, regio de Egiptujo, estas nur bruo. Li preterlasis la difinitan tempon. Kiel mi vivas, diras la regio, kies nomo estas Eternulo Cebaot. Li venos kiel Tabor inter la montoj, kaj kiel Karmel ĉe la maro.